بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادر لار حرمتلي أكا أكالار مخترما ونخنر أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن الحمد لله منا إنسان حياة سنال موزوس داقي صحبتنا يكل ليمس Bugungi suhbatimiz mana shu o'tgan mavzularning xulosasi o'rnida bo'ladi inshaalloh. Biz bu mavzuni sinovlar tarbiyasining samaralari haqida degan sarlavha bilan ataymiz. Avvalroqda sinovlarning tarbiyaviy ahamiyati degan suhbat bo'lib o'tgan edi. O'shanda mana bunday so'zlar o'tgan: للابتلاء بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة دور عظيم في تربية النفوس ابتلاء يعني سنولار امتحانلار اوزنين ترليخ الكورنشلار نولار ترلار بلان نفسلار تربية سدى نهاية مهم ورن اگرليد دب يوزغنلار مؤلف Shundan xulosa qilish mumkinki, sinovlarni inson uchun ruhiy, nafsoniy, aqliy va jismoniy foydalari bo'ladi va bularni tafsilotlarini o'sha suhbatda keltirilgan, ya'ni inson mana shu sinovlar davomida tarbiyalanishi, inson nafsining tarbiyalanishi gapirilgan va shunda 6 xil jihati eslatib o'tilgan edi. O'sha 6 xil samarasi, ya'ni sinovlarni inson nafsining tarbiyasidagi 6 xil samarasi. Birinchisi, nafsni yoki insonni tajriba vositasida tarbiyalash. Ikkinchisi, uni ehtiyotkorlikka o'rgatish. Uchinchisi, dushmanlar qarshisida kuch, quvvat va shijoat kasb etishi. To'rtinchisi esa nafsoniy, ruhiy qusurlarini o'rganib, ularni bartaraf eta olishi. Beshinchisi, aqliy quvvatni rivojlantirish va uni to'laqonli ishlashiga erishish. Oltinchisi, qalbni tozalash va mustahkamlashdagi ta'siri, xizmatlari haqida gapirilgan edi. O'sha suhbatimizda biz 5-chi nuqtasida, ya'ni mana shu sinovlar inson aqliy quvvatini rivojlantirishi va insondagi aqliy quvvatni to'laqonli ishlashiga olib kelishi haqida qisqaroq gapirgan edik. O'shani bir ikki og'izlik yana sharhi izohi bor edi, shuni biz qoldirib ketgandik. Bugun bu mavzuning nihoyasi oxirida o'sha 3-ta nuqtani olib kelib, mana shu xulosa o'rnida gapirishimiz o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Demak, sinovlar inson nafsini tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etar ekan va bu mana 6-ta nuqtada ifodalangan ekan. Shuning 5-chi nuqtasiga qaytamiz, ya'ni sarlavhasiga, va uni ichida biz qoldirib ketgan narsani hozir eslaymiz. O'sha yerda sinovlar tarbiyasidan olinadigan foydalar, ya'ni sinov orqali Alloh bizni tarbiya qilar ekan, o'shanda ko'zi ko'rinadigan shunday misol tariqasida yoki aniq ko'rinib turadigan narsalar bor. Ya'ni shu 5-chi nuqtada 3 xil narsani muallif keltirganlar. Shularni birinchisi al-yaqoza, undan keyingisi esa at-tafakkur, uchinchisi at-tazakkur. Mana shu aytilgan iboralar hammasi Nazoratul Naimda o'zining alohida boblariga ega, lekin bu yerda shundan bir qisqagina iqtibos qilib keltirib o'tilgan. Inson nafsiga bo'ladigan mana bu ibtiloning natijasida, demak, uning aqliy quvvati takomillashar ekan, rivojlanar ekan. Bu narsa ko'rinadigan jihati birinchisi al-yaqoza. Yaqoza degani uyg'oqlik degani. Lisanul Arab kitobida yaqozani shunday ta'riflaydilar: al-yaqozatu naqidun nawm wal fi'lu istayqaza wan na'tu yaqzan. Yaqoza degani navmning ziddi. Navm nima degani? Uyqu. Uyquning teskarisi uyg'oqlik. Buning fe'li istayqaza bo'ladi, ya'ni uyqudan uyg'ondi deb aytadi. Istayqaza desa uyg'ondi degani bo'ladi. Yaqvon uyg'oq degani. Bu lug'aviy ma'nosi. Istilohda esa Kafaviyning ta'riflari keltirilgan: At-tayaqquzu kamalut tanabbuhi wat-taharruzi amma la yanbaghi. Tayaqquz, ya'ni yaqaza, tayaqquz bir xil ma'noda. Bu degani kamalut tanabbuh. Tanabbuhning kamolidir. Tanabbuh degani ogoh bo'lish, har narsadan hushyor bo'lib xabardor bo'lish, ogoh bo'lish. Taharruz ehtiyot bo'lish, amma la yanbaghi saqlanish, ya'ni insonga loyiq bo'lmagan narsalardan saqlanish. Shuni tayaqquz deyiladi yoki yaqazo deyiladi yoki o'zbekchada nima deyilar ekan? Sergaklik, uyg'oqlik. To'g'ri. Endi bu narsa bizga ma'lum, arablarga ham ma'lum, hammaga ma'lum. Uyg'oqlik nima degan hamma biladi. Uyg'oqlik ya'ni jismoniy bir holat, insondagi holat. Ya'ni jismoniy uyg'oqlik bor, yana ma'naviy uyg'oqlik ham bor. Jismoniy uyg'oqlik, mana shu yerda o'tirganlar hammamiz alhamdulillah jismoniy uyg'oqmiz hozir. Lekin ma'naviy uyg'oqmizmi yoki yo'qmi, bu haqda keyinroq gaplashamiz. Hammamiz bu yerda alhamdulillah jismoniy uyg'oqmiz. Mana uyg'onib ertalabdan keldik. Lekin bu yerdagi yaqazodan murod nima? Bu jismoniy uyg'oqlikning o'zimi? Yo'q. Nima ekan demak? Ma'naviy uyg'oqlik va ma'naviy yoki ruhoniy uyg'oqlik. Asosiy masala shu yerda. Ushbu ibtilo, ya'ni sinovlar, insonga keladigan sinovlarning turini bilasizlar. Ularning ta'siri tarbiya ekan. Inson nafs tarbiyalanishi kerak. Nafs deganda siz bilan biz o'zimiz. Endi buni tafsilotida nafs deb aytildi. Lekin nafs degan nima degani bu? Inson degan. Insonni har xil jihatdan tahlil qilib aytilayotgan so'zlar. Shu nafsning tarbiyasi, ya'ni insonning tarbiyasi, balo, musibatlardan va sinovlardan keladigan hikmat yoki murod, ko'zlangan maqsad bu tarbiya va tarbiyaning alohida ko'rinib turadigan nuqtasi bu yerda, ya'ni inson aqlining tarbiyasi, aqlu zakovat tarbiyasi va bu ko'rinadigan nuqtasining demak 3 ta nuqtasini birinchisi nima ekan? Uyg'oqlik. Uyg'oqlik bo'lganda ham demak qanaqa uyg'oqlik? Ma'naviy uyg'oqlik. Jismoniy uyg'oqlik bilan uxlab yotgan odamning o'rtasida ancha farq bor, to'g'rimi? Ya'ni jismonan uxlab yotgan bilan uyg'ongan odamning o'rtasida farq bor va buning foydasi ham bor. Ya'ni jismoniy uyg'oq odam uxlab yotgan odamga qaraganda ko'proq foyda oladi. Balkim asosiy foyda o'sha yerda. Endi uxlaganda ham foyda bor-ku deyish mumkin. Ha, to'g'ri, uxlaganda ham foydasi bor. Uyquni ham Alloh bekorga yaratmagan. Lekin bu yerda ma'naviy uyg'onmagan odamning hech qanday foydasi yo'q. U faqat zarar. Jismoniy uyquda foyda bor, lekin jismoniy uyg'oqlikda ko'proq foyda bor. O'sha foydalarni hamma tushunadi. Bu qiyoslash uchun aytilayotgan so'zlar. Hamma biladi. Orada mudroqlik ham bor. O'sha mudroqlik, uyg'oqlik, uyqu bor. Uyqu bilan uyg'oqlikning o'rtasida mudroqlik bor, lekin o'sha mudroqlikda qancha zarar bor? Uyquni qo'yib turaylik. Ya'ni birov bilan suhbatlashayotgan paytingizda mudrab o'tirsangiz, uni gapirayotgan gaplari chala-chulpa bo'lib quloqingizga kirib-kirmay shunaqa bo'ladi. Keyin uyqingiz qochib ketgandan keyin ana odam ham ketib bo'lgan bo'lsa, yoki gaplar ham gapirilib bo'lgan bo'lsa, darslar ham tugab bo'lgan bo'lsa, yoki bir muhim narsa o'tib ketgan bo'lsa, siz unga ahamiyat bermagan bo'lsangiz, nima qilasiz? Keyin afsus qilasiz. Ya'ni bu zararni shunday ko'rinib turgani. Ko'pincha mana shunday bo'lib odam ko'p yaxshi narsadan qolib ketadi, afsus deydi. Yoki turib boraman degan joyga uxlab qolib bora olmaysiz, kech qolasiz. O'sha yerda uxlab yotgan paytingizda sizning nafsingiz xafa bo'lib yotadimi, xursand bo'lib yotadimi? Albatta xursand bo'lib yotadi. O'sha nafsingiz so'zga kirib uxlab yotasiz. Tura olmaysiz. O'sha yerda biroq uyg'otadi ham, uyg'otganda bilasiz ham, o'sha yerda mudroqlik holatiga o'tgan bo'lasiz, lekin o'zingizni epla olmaysiz. O'zingizni qo'lga ola olmaganingizdan, nafsingizni tuzoqdan chiqib keta olmaganingizdan, nafsingizga hokim bo'la olmaganingizdan, nafsingizga o'sha onda qul bo'lib turganingizdan, o'sha onda nafsingizni aytganini qilib xizmatkor bo'lib, uni xizmatini qilib turganingizdan o'rningizdan turib keta olmaysiz, o'sha boradigan joyga bora olmaysiz. Keyin uyg'oqlik holiga o'tganingizdan keyin afsus qilasiz, ey attang deysiz. Kundalik turmushda ko'p uchraydigan narsa. Hatto yosh bolalar ham bo'ladi, o'shalar ham aqli yetadi shu narsaga. Ya'ni ertalab men namozga uyg'oting deydi masalan, kichkina bola. Soat 7 da meni uyg'otinga deydi. Ha, xo'p deysiz. O'shanda uyg'otsangiz, yo turadi yo turmaydi. Kimdir tura oladi, kimdir tura olmaydi. Ya'ni bunaqasini o'zingiz ko'rgansiz, biz ham ko'rganmiz. Keyin namozlar o'qib bo'lingandan keyin uyqudan turib, keyin dedi. nimaga uyg'otmadingiz? Ha, uyg'otdim, turmading. Ha, to'g'ri, bildim. Uyg'otganingizni bildim, lekin turolmadim-da deydi va xafa bo'ladi u shu ham. O'ziga yarasha shundan saboq chiqaradi. Endi kattalarni chiqaradigan sabog'i kattaroq bo'lish kerak. Yosh bolalarniki yosh bolalarcha bo'ladi. Kattalarniki kattalarcha bo'lish kerak. Gap shu yerda. Ya'ni bu uyg'oqlik masalasi ma'naviy uyg'oqlikka asosiy e'tibor. Bu jismoniy uyg'oqlikning qancha foydasini ko'rib turibmiz. Yosh bola ham ko'rib turibdi. Endi kattalarga gapiriladigan gap bu ma'naviy va ruhiy uyg'oqlik. Ruhiy uyg'oq, ma'naviy uyg'oq bu boshqa narsa, ancha yuqori narsa. Ma'naviy uyg'oq bo'lmagan odam jismoniy uyg'oq bo'lishi mumkin. Jismoniy uyg'oqdan hammasi ham ma'naviy uyg'oq bo'lmaydi. Ba'zilari mudroq. Mudroq holatida sal uyqu aralash, lekin uyquda emas. Sal nimanidir anglaydi, nimanidir eshitadi, tushunadi. Endi bizdan talab qilinadigan narsa uyg'oqlik, sergaklik, ogohlik. Bu imtihonlar, sinovlar, musibatlar, ibtilo bulardan kutiladigan maqsad ham shu o'zi. Ko'zlanadigan hikmat shu yerda, ya'ni samara shu yerda. Bu bo'lib o'tgan ishlar yoki bo'layotgan ishlar, bundan keyin bo'ladigan ishlar hammasi bitta og'iz bilan so'z aytsak, nimadan iborat bular hammasi? Ibtilo, sinovdan iborat. Hammasi sinov va shulardan keladigan natija samaralardan biri mana shu uyg'oqlik ekan. Ammo ko'p odam g'ofil, ya'ni g'aflat uyqusida. G'aflat uyqusida degan beparvo, beg'am, o'zi uyg'oq bo'lsa ham u o'ynaydi, kuladi, yeydi, ichadi, yotadi, dumalaydi, tomosha qiladi, xursand yuraveradi. Bu uxlab yotgan odam, ya'ni shu g'ofil odam. Uni quloqiga hech narsa kirmaydi, o'sha narsadan qo'rqmaydi. Uxlab yotgan odam qo'rqmaydi. Ya'ni bu yerdagilar dod-voy qilib yuborishi mumkin bir balo ofat bo'lsa, bu qattiq uxlab qolgan bo'lsa, unga hech narsa ta'sir qilmaydi. U bilmaydi, qo'rqmaydi ham, bir narsadan umid ham qilmaydi. G'ofil odamlar ham shunaqa, hayotdagi g'ofil odamlar bemalol xotirjam yashaydi. Hech narsani anglamaydi, tafakkur qilmaydi va kelajakni o'ylamaydi. Bundan uyg'otish uchun mana shu ibtilolar bo'ladi. Wa hadhil yaqazatu hiya kama yaqulu Ibn al-Qayyim awwalu manazil al-ubudiyya. Mana shu uyg'oqlik bandalikning birinchi manzili. Manzillar bor Allohga yetkunga qadar bandalikning manzillari. Bandalik manzillarining birinchisi boshida bo'ladi. Ya'ni inzi'ajul qalbi li raw'atil intibah min raqadatil ghafilin. Bu uyg'oqlik degani qalbni g'ofillar uyqusidan ogoh bo'lib, uyg'oqlik go'zalligidan hayratga tushishni bildiradi avvalo. Ya'ni uyg'oq odam ko'p yaxshi narsalarni ko'radi. Uxlab yotgan odam ko'rmaydi, hech narsani ko'rmaydi. Atrofida yaxshi gaplar, chiroyli manzaralar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Har bir narsaning o'ziga yarasha manzarasi bor-ku, masalan, ertalab tongda quyosh chiqishining alohida manzarasi bor, alohida go'zalligi bor. Buni hatto shoirlar, ta'riflar, she'rlar yozib tashlaydi. Kunni qanaqa chiqayotganligi. Lekin uxlab yotgan odam shu narsalarni anglamaydi. U g'ofil. Ertalab qanday havo, qanday qushlarning sayrashi yoki tong yorishishi va hokazo o'ziga yarasha bo'ladigan buni ta'riflardan uxlab yotgan odam bexabar bo'ladi. Ibn Qayyim aytadilarki, uyg'oqlik bu g'ofillar uyqusidan uyg'onish va shu uyg'onishning go'zalligini idrok qila bilishdir va shundan hayratga tushishdir. Walillahi ma anfa'a hadhihi ar-ru'ata wa ma a'zama qadraha. Allohga qasamki, bu go'zallik, ya'ni uyg'oqlikning go'zalligi qanday ham foydali va buning qadri qanday ham buyuk. Wa ma aqwa i'anataha ala suluk. Inson to'g'ri haq yo'lga kirishida buning foydasi, yordami qanday ham kuchli. Mana shu uyg'oqlikning kuchi, qudrati bor. Insonni haq yo'lni topib, shunga tushib, mahkam ushlab shu yo'ldan shaxdan borishi uchun u uyg'oq bo'lish kerak. Oddiy yo'lda ketayotgan odam ham mudroq odam bilan uyg'oq odamni solishtirib ko'ring o'zingiz. Kim to'g'ri ketayotgan bo'ladi? Uyqusirab ketayotgan odamni, uyqusirab ketayotgan odam halokatga yaqin bo'ladi. Ko'p halokatga uchraganlar yo'lda uyqusirab uxlab qolib uchragan bo'ladi. Na'udzubillah. Uyg'oq yo'lda ketayotgan odam qanday ham unga bu uyg'oqligi foyda beradi dedilar. Juda ham kuchli yordamchi. Umin al-yaqazati yantaqilu al-insan ila manzilati al-azm. mana shu uyg'oqlikdan keyin azm manzilasiga ko'tariladi. Birinchi manzila uyg'oqlik, avval uyg'onib olish kerak, atrofini ko'rib bilib idrok qilish kerak, keyin azm manzilasiga o'tadi. Azm nima degani? Qaror, bir narsaga qat'iy kirishish. Qat'iy kirishadi. Biz ishlarga qat'iy kirisha olmayotgan ekanmiz, qaysidir ishlarga, vazifalarimizga, demak biz hali uxlab yotibmiz, uyqudamiz. Mana biz ya'ni jismoniy uyg'oq odamlarning uxlab yotgan joyimizning bitta ko'rinishi yoki bir misoli shuki, agar bizda azmu qaror bo'lmasa, biz haq yo'lini topib shundan shahdam ketayotgan bo'la olmasak, oldimizga qo'ygan chiroyli maqsadlarimiz aniq tiniq bo'lmasa, demak hali azm darajasiga ko'tarilmagan va bu odamlar uxlab yotgan odamlar, hali uyg'onmagan odamlar. Bi hazabi kamal intibahi ويقظته تكون عزيمته insonning uyg'oqligining qadriga miqdoriga qarab uning azimasi ham azmu qarorlari ham rejalari ham qilayotgan ishlari ham shunga qarab bo'ladi. Hammamiz rejalarimiz bor hayotda alhamdulillah, lekin pastu baland. Bu nimadan desa, bizning uyg'oqligimizning pastu balandligidan ekan. Ko'pimiz uyqumiz ketmagan yaxshi, mudrog'imiz bosib turibdi, shu bizning nafsimizga yoqib turibdi. Shuning uchun ham qiladigan ishlarimizda buni aksi sadosi ko'rinib turadi. Va bi hasabi quvvati azmihi yakun isti'daduhu va osha azmu qarorining quvvatiga qarab uning iste'dodi, tayyorlanishlari ham, qiladigan ishlari ham shunga qarab bo'ladi. Va bi hasabi isti'dadihi yakun tazakkuruhu va osha tayyorlanishlarining darajasiga qarab tazakkuri, eslashlarini ham me'yori shunga qarab bilinadi. Demak, bu birinchi nuqta nimadan iborat bo'ldi? Uyg'oqlik. Arabchasi nima ekan? Yaqova. Ali yaqova. Ikkinchisi nima edi? Tafakkur. Uyg'oq odamlar bo'lsa darrov eslaydi. At-tafakkur va ta'ammul va i'tibor. Bularni har birini alohida ta'riflari bor. Biz endi qisqagina tafakkurni aytib o'tib ketaveramiz. Idab tuliyal insanu wastayqaza bada'a marhalata at-tafakkur. Agar insonga ibtilo kelsa, ya'ni inson sinovga tutilsa va shundan keyin u uyg'onsa, shuni ta'sirida, ya'ni turtki keladi qattiq bir. O'sha turtkining ta'sirida agar inson uyg'onadigan bo'lsa, undan keyin tafakkur marhalasi keladi. Mana shu istiqoz borasida yana mana bu so'z ham bor ekan. Inna sadmatal ibtila xossatan bid-darra هي بمثابة صيحة النذير لقوم النيام تنبههم من سبات نوم الغفلة وسكتة أحلام اليقظة من شو ابتلاونين ضربة صدمة رلش تقنشش ديگن ضربة أينسا قد تكون لبلن يمن لكلر بلن سنو نين ضربة خد دي بر آقاه لن تريدكن آدم نين قشقرغغا أخشيد صيحة النذير bir narsadan ogohlantirgan odam qattiq baqiraveradi, ya'ni qichqiraveradi, ya'ni holatdan kelib chiqib shuni ta'sirida o'zi ham bilmay qoladi, qosh deyveradi yoki bir ilon ko'rinsa ilon deb baqiradi, hoy palonchi deb o'tirmaydi. U yerda balki ibtidolar, bismilloh, hamdu sano, muqaddima, kirish so'zi bo'lmaydi unaqa paytda. Baqiriq bo'ladi, qattiq qichqiriq bo'ladi. Olov deydi yoki bir hayvon nomini palon narsa deydi yoki ayiq deydi yo bo'ri deydi yo it deydi va hokazo qichqiriq bu. Bu so'zlar chiroyli so'zlar emas, yoqimli so'zlar emas, lekin uni oldidan yoqimli so'z aytib olish kerak emas. U aqli qisqa odam yoki esi yo'q, esi past odam bo'ladi. Aqlli odam shu darhol qichqiradi, ogohlantiradi. Ibtilo shuni o'rnida, shunga o'xshagan narsa. Uxlab yotgan odamlar uchun ularni uyqu, g'ofillik uyqusidan uyg'otadi va ahlam yaqaza, uyg'oqlikning hulum, ahlam nima degani? Ahlam bu xayollar, xayolparastlik, orzu havas. Uyg'oqlarni orzu havasdan uyg'otadi. Ular uyg'onib olib odamlar, ya'ni orzu havasni loyiga botib o'shani dunyosida mas bo'lib yurgan bo'lishi mumkin. Xom xayollar bilan mast bo'lib yurgan uyg'oqlar rosa ko'p. Shuning uchun aytdikki, hamma uyg'oq bo'lganimiz ham ma'naviy uyg'oq emasmiz. Alloh taolo Hijr surasining 72-oyatida la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun degan, ya'ni Lut alayhissalomning qavmlari haqida. Sizning umringizga qasamki, ular o'zlarining mastliklarida shunday sandraklab daydib yuribdilar, g'ofilliklarida shunday chuqurlashib ketyaptilar degan. Ya'ni ular uyg'oq odamlar va shunday yaramas fahsh ishlar bilan, fujur ishlar bilan mashg'ul bo'lganlar, ular mast edilar. Ya'ni uyg'oqlikning mastligida qolgan odamlar edilar. Ularga kelgan balo, musibat, halokat ma'lum. Ularni Alloh taolo tong paytida halok qildi. Na'uzubillahi min shirki val kufri van nifoq val fisq val fujur. Bu ibtilo odamlarni uyg'otish. Ibtilo demak uyg'otuvchi bir asbob, Alloh taoloning bu ham bir ne'mati. Ya'ni o'sha baqiriq, chinqiriq bir ne'matdir bu. O'sha chinqiriqdan odamlar uyg'onib ketib, o'zini ko'chaga uradi masalan. Agar uyda bir falokat yuz bergan bo'lsa va u yaxshilik bo'ladi shu, ogohlantirish, ne'mat bo'ladi. Endi bu birinchisi ekan, ikkinchisi at-tafakkur dedik. Tafakkur, agar odam ibtiloga duch bo'lsa, undan keyin uyg'ona olsa, uyg'oqlikka u muyassar bo'la olsa, bada'a marhalatut tafakkur va ta'ammul va i'tibar va i'mal al-xatir. U odamda tafakkur marhalasi boshlanadi. Ta'ammul qilish, o'ylash, fikrlash boshlanadi va aqlini ishlatish, o'sha fi tajribatil ibtila bo'layotgan ibtilolarga aqlini yuritib, shundan tajriba olib, xulosa olib, shundan ibrat olish marhalasi keladi. Ibn Qayyim aytadilarki, aslul khayri va sharri min qibali tafakkur. Yaxshilik va yomonlikning asli boshlanishi tafakkurdan bo'ladi. Haligi uxlab yotgan odamda bir jihatdan olsangiz yomonlik yo'q-da. Ya'ni jismoniy uxlab yotgan odamda yaxshilik ham yo'q, yomonlik ham yo'q. O'likka o'xshagandi. O'lik yomonlik ham qila olmaydi, foyda ham yetkaza olmaydi. U uyg'ongandan keyin, o'ylay boshlagandan keyin, aqlini ishlatgandan keyin undan yo yaxshilik keladi, yo yomonlik keladi. Yaxshini uyg'otgan bo'lsangiz, yaxshilik ko'rasiz. Yomonni uyg'otib yuborilgan bo'lsa, ilonni aytadi-yu, inidan qo'zg'avormanglar, arni iniga cho'p tiqmanglar deb. Arni uyg'otib yuborsa yomon de, ilonni uyg'otib yuborsa, ayiqni uyg'otib yuborsa yomon. Tafakkurdan keyin yaxshilik yoki yomonlik keladi. Tafakkur yaxshilik va yomonlik manbai deyaptilar. لأن الفكر مبدؤ الإرادة والطلب. Chunki fikr iroda, talab, istakning boshlanishi bo'ladi, asosi. Inson fikrlab, keyin niyat paydo bo'ladi, maqsad, iroda paydo bo'ladi va u yaxshi yoki yomon bo'ladi. Wa anfa'u al-fikri al-fikru fi masalih al-ma'ad. Endi shu fikrlarning eng yaxshisi va foydalisi nima? Fi masalih al-ma'ad. Ma'ad masalihlari haqida fikrlash, ya'ni ma'ad qaytib boradigan yer. Insonlar bu dunyoga keldik, qaytib ketamiz. Keldik, ketamiz. Kelish bor, ketish bor. Qaytib borish bor. O'sha qaytib ketish haqida fikr yuritish bu eng yaxshi to'g'ri fikr. Va fi turuqij dilabiha. O'sha yaxshiliklarni hosil qilish yo'llarida o'ylash va o'sha oxirat, ya'ni ma'ad qaytib boradigan joydagi yomonliklar, fasodlar haqida fikr qilish va uni daf etish, o'shandan qutulish, o'shandan uzoqlashish yo'llari haqida tafakkur qilish, bu eng yaxshi tafakkur. Tafakkur to'rt qism bo'ladi dedilar Ibn Qayyim. To'rt qism mana shu yuqorida aytilgan so'zdan kelib chiqadi. Fikrun fi masalih ad-dunya, birinchisi dunyo masalihlari haqida fikrlash, dunyo manfaatlari haqida. Va turuqi tahsiliha, ikkinchisi esa unga erishish yo'llari, vositalar haqida fikr yuritish. Uchinchisi va fikrun fi mafasidi dunya, dunyoning fasodlari, buzuqlik, yomonliklari haqida o'ylash va undan qutulish yo'llari. Xuddi shunga o'xshash yana to'rt xil tafakkur bor deydilar. U oxirat, mana shu narsalarning hammasi oxiratga almashtirasiz. Birinchisi dunyo, ikkinchisi oxirat. Ya'ni oxirat manfaati haqida, unga erishish yo'llari haqida, oxirat zararlari haqida va undan qutulish yo'llari haqida tafakkur qilish. Ya'ni bu insonga foyda keltiradigani, manfaatli bo'ladigani mana shu oxirat manfaati haqida o'ylash. Yana davom etadilarki, inna a'zamal fikri fikrun yusilu ila ma'rifatillahi azza va jalla. Eng buyuk fikrlash, eng ulug' fikr Alloh taoloning ma'rifati haqida tafakkur qilish, Allohni qanday qilib chinakam rostakamiga tanisa bo'ladi, bilsa bo'ladi. Ana shu haqda tafakkur qilish, harakat qilish. Bu esa insonni Allohni zikrga va shukrga yetaklaydi. Allohni yaxshi tanigan, bilgan odam, uni yaxshi idrok qilgan odam, ya'ni sifatlari, ismlari bilan tanigan odam, uni doimo zikr qilib eslab yuradi. Allohni tanigan odam Allohni esdan chiqarmaydi. Uni zikr qiladi, esga solib eslab yuradi va keyin shukr, Allohga shukr qilishni yo'llari haqida o'ylaydi va shunga muvaffaq bo'ladi inshaalloh. Bu haqida ko'plab bu yerda misollar keltirilgan, ya'ni hadislardan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan, u kishining ibodatlari, Alloh haqidagi so'zlari keltirilgan, ya'ni Allohni tanigan, Alloh haqida, oxirat haqida tafakkur yuritgan insonning bu dunyodagi qiladigan ishlari haqida gapirilgan. Undan keyingisi tazakkur. Tazakkur zikr kalimasidan olingan, ya'ni eslash degani. Masdaru tazakkara. Tazakkur tazakkara fe'lining masdari. Yufidu tadarruja wal irtiqa shay'an fa shay'an. Tafa'ul vazni bu tadarrujni bildiradi. Ya'ni tadarruj degani darajama daraja, bosqichma bosqich sodir bo'ladigan ishni tafa'ala vaznida ifodalanadi. Ya'ni sarf arab tilining qoidalaridan biri. Tafa'ala vaznidagi fe'llardan bittasini eslab olinglar. Ta'allama. To'g'ri. Rahmat. Ta'allama nima degani? O'rgandi degani, ilm oldi degani. Ya'ni ta'allama ilm olish ham tadarruj bilan bo'ladi ekan. Nima degani tadarruj? Bosqichma bosqich. Ya'ni birdaniga ilmli bo'la olmaydi odam. Kichikdan boshlab kattaga, osondan boshlab qiyinga borib, ozdan boshlab ko'pga o'tadi. Tazakkur ham shunaqa ekan. Ya'ni darajama daraja bo'lar ekan. Birdaniga hamma narsa eslanmas ekan. Esga olishda ham asta-asta birma-bir esga olish bo'lar ekan. Irtiqo va ko'tarilishga dalolat qilar ekan. Va zakartu shay'a ba'da nisyan degan ibora. Ya'ni esdan chiqargandan so'ng esladim deb aytiladi. Demak, oldin esdan chiqarish, esda bo'lmagan narsani keyin esga olinadi. Bu tadarruj bilan bo'ladi, ya'ni vaqt o'tish bilan keladi. Endi istilohda qanday? Tazakkur tafa'ala min az-zikri va huwa diddun nisyan, bu unutishning ziddi va huwa huduru surati al-mazkur al-ilmiyati fi al-qalb. Inson tazakkurning ma'nosi, ya'ni istilohiy ma'nosida bir ilmiy zikr qilingan narsaning suratini inson qalbida hozir qilish, suratini o'zining qalbiga keltirish. Bu astalik bilan bosqichma bosqich bo'lgani uchun mana shu vaznda ifodalanadi. Ya'ni zikr degani bir narsa ta'sirida va vaqt davomida hosil bo'ladi. Tafakkur bilan tazakkur o'rtasida qanday farq borligi haqida yozadilar Ibn al-Qayyim: "Fa manzilatu tazakkuri min at-tafakkuri manzilatu husuli shay'il matlub ba'da at-taftish." Taftishdan keyin hosil bo'lgan, topilgan narsaga o'xshaydi. Mana tafakkur deymiz va eslash deymiz o'zbekchada. Tafakkur o'zbekchada bor. Fikr yuritish deymiz. Eslash deymiz tazakkurni. Arabchada demak tafakkur va tazakkur deb aytiladi. O'zbekchada fikr yuritish va eslash deb aytamiz. Qaysi biri birinchi keladi? Qani aytinglar. Fikr yuritish birinchi keladi, tafakkur. At-tazakkur min at-tafakkur husul ash-shay'il matlub ba'da at-taftish. Ya'ni qidirgan narsangizni, ya'ni istagan narsangizni nimadan keyin topasiz? Taftishdan keyin topasiz. Qidirish kerak. Qidirish bu taftish, bu tafakkur ekan. Ya'ni tafakkur qidirishga o'xshaydi, taftish qilishga o'xshaydi, izlashga o'xshaydi. Tazakkur topishga o'xshaydi. Ya'ni eslash fikrdan keyin keladi. Eng undan avval nima bo'lish kerak? Eng birinchi uyg'onib olish kerak. Undan keyin nima qilish kerak? Fikr yuritish kerak, tafakkur boshlanadi. Undan keyin nima bo'lar ekan? Tazakkur, eslash, eslanadi. Ya'ni yo'qotilgan narsalarni eslaysiz. O'zingizni qatta turganingizni keyin bilasiz. Masalan, ko'zni ochiboq darov eslab ketmaydi hamma narsani. Ko'zni ochganda ancha-muncha narsalar nima bo'ladi? Esdan chiqqan bo'ladi o'zi. Ba'zan odam uyqudan uyg'ongan mahalda fikr yuritib, keyin turgan joyini bilgandagi hayron bo'ladi. "Iy, men bu yerdamanmi? Men boshqa joyda deb o'ylab turuvdim" deydi. Ya'ni shu uyqu, keyin tafakkur, keyin tafakkur. uyqudan uyg'onganda demak ko'rgan narsangiz hali eslamadingiz, sizda tafakkur boshlandi, ya'ni o'ylab tafakkurdan keyin esladingiz siz qayerda yurganingizni, qayerda turganingizni. Demak tafakkur bilan tafakkurning ma'nosi va farqini ko'rib o'tdik. Inson demak ma'naviy uyg'oq odam bo'lsa unda tafakkur bo'ladi, uni aql doim ishlab turadi, fikrlab turadi va o'sha fikrlash asnosida uning yordamida eslash bo'ladi, ya'ni kerak narsa uning aqlida bo'ladi, uning miyasida, qalbida, xayolida bo'ladi, o'ziga kerak narsa, zarur narsa. Lekin buni aksi bo'lsachi, ya'ni ma'naviy qulab yotgan odam bo'lsa o'zi uyg'oq o'ynab kulib yuraveradi, u tafakkur qilmaydi va u eslamaydi ham, o'ziga kerak narsalarni u bilmaydi, nima kerak nima kerak emas, kerak narsalarni u xayolida, qalbida, doimo zehnida, ko'z o'ngida saqlay olmaydi. Bu katta musibat, ya'ni odamlarni xayolidan kerak narsani chiqib qolishi, esidan chiqib qolishi yomon-ku hayotda ham. Masalan kasal odamda shunday bo'lishi mumkin, kimda bo'ladi, qani aytinglar-chi, esdan chiqib qolish. Bittasi kasal odamda, bemor odamda, ya'ni ruhiy kasal bo'lsa Alloh asrasin, esdan chiqib qolish bo'ladi. Yosh bolada bo'ladi, to'g'ri. Keyin bemorda bo'ladi, yana kimda bo'ladi? Qarilarda bo'ladi, keksalarda bo'ladi. Endi kimlarda o'ylash mumkin, ha, hali ancha uzoqda ekan deb. Lekin u bekordan bekorga bo'lmaydi o'sha ham. O'zi jismoniy tomondan haqiqatdan ko'pincha bemorlikda yoki bo'lmasam keksalikda bo'ladi. Lekin keksayib ham 90 ga kirib ham 100 ga kirib ham aqlini yo'qotmagan, hamma narsani eslaydi, hamma narsani to'g'ri gapiradi. Bu ham bir aqlli, zakovatli degan ta'riflarni eslaymiz-ku, bilamiz-ku, alhamdulillah. Bu nimadan? Bu o'sha ya'ni tafakkurning mavjudligidan, tafakkurning mavjudligidan undan oldinroq, undan oldinroqqa qarasangiz istiqol, uyg'oqlikning mavjudligidan. U odam ma'naviy uyg'oq bo'lsa, u demak aqli doim ishlaydi va uning zikri ham bo'ladi va u albatta iymon, e'tiqod, halol, pokiza odamlarda shunday bo'ladi ko'proq. Shuning uchun odam mana shu hozir ancha quvvatimiz bor paytida, yoshlar ham yoshlik payti yoki o'rta yoshlar ham hali ya qarilik, keksalik bosqichiga o'tmaganlar, bu yoqda turganlar, bu g'animat. Ya'ni bu so'zlardan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Uyg'onish kerak, aqlni ishlatish kerak, qalbni tozalab, aqlni ishlatib, keyin zikr xudo xolasi bo'ladi. Alloh hammamizni bunga o'zi muvaffaq aylasin. Ya'ni mana shu tarbiya bizning nafsimizning tarbiyasi, ibtilo bizni to'g'ri tarbiya qilsa, mana shunday to'g'ri xulosalarga, to'g'ri natijalarga inshaalloh foydali meyvalarga erishamiz xudo xolasi. Qoya ta'akkadu hada al-ma'na lil-ibtila biqawlihi subhanahu. Mana shu ibtiloning ma'nosi, mana shu tazakkur asnosida aytilayotgan so'zlar Allohning mana bu so'zida ifodalanadi. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytoni tazakkaru fa idza hum mubsirun. Allohdan taqvo qilgan zotlar ularni shaytondan biror bir zarba yoki shaytonning biror bir changali zarbasi yetgan paytda tazakkaru eslaydilar, zikr qiladilar. Shunda bas ular ogoh insonlarga aylanadilar. Innal ladzina taqav min xalqihi tafsirida yozishadiki, Alloh taoloning bandalarining ichida taqvoli insonlar bo'lishadi. Ular fa khafu iqobahu bi ada'i faroizihi. Allohning azoblaridan qo'rqadilar. Allohning farzlarini bajaradilar. Qaytargan narsalardan tiyiladilar. Iza asobatuhum arizun min vasvasasi shayton. Ba'zan kelgindi vasvasa bo'ladi. Shaytonning kelgindi vasvasasi tegadi ularga ham. Tazakkaru ma aujaballohu alayhim min ta'atihi. Alloh ularga buyurgan ta'atidan farz qilgan narsalarni eslaydilar shunda. Va tawbati ilayhim, Allohga tavba qilish, Allohga intilish kerakligini eslaydilar. Faizahum muntahuna an ma'siyatillahi ala basirah. Shunda ular ko'zlari ochilib, qalblari tiniqlashib, Allohga gunohkor bo'lib qolgan ishdan tiyiladilar, o'zlarini tutib oladilar. Akhiduna bi amrillah, Allohning ishini ushlaydilar yana va shaytonga osiy bo'ladilar. Bu o'sha zikrning ma'nosida kelgan, tazakkur eslashning ma'nosida kelgan ekan. Har qanday insonga, taqvodor insonga shaytonning vasvasasi tegadi, shayton hamla qiladi, hujum qiladi, zarba beradi. O'sha paytda insonda tazakkur paydo bo'ladi, ya'ni tafakkur, tazakkur bo'ladi. Eslaydi, Allohning azobi bor, Allohning mukofoti bor. Shu yomon ishdan nafsingni tiysang, shuni evaziga senga mukofot keladi va shuning evaziga sen azobdan qutulasan. Bu oldindan ma'lum narsa-ku bu. oldin o'qigan bo'ladi inson, biladi, lekin ba'zi odam biladi, eslamaydi, esga keltirmaydi. Shuning uchun u shaytonni vasvasasiga taslim bo'ladi. Shayton taqvodorlarga ham vasvasa qiladi, ilmlilarga ham vasvasa qiladi, yaxshilarga ham hujum qiladi. Lekin undan qutulib qoladiganlar mana shu tazakkur sifati bor odamlar. Ular eslashadi, bor narsalarni eslashadi. Jannat bor, do'zax bor, qabr bor, azob bor, azob bu dunyoda ham bor, oxiratda ham bor. O'shani eslasa keyin to'xtaydi, eslamasa ketaveradi. Bilib turib shunaqa ish qiladi-ya degan gapimiz bor-ku, ha? Axir bilasan-ku deyiladi-ya. Biladi-ku, o'qigan-ku, eshitgan-ku, ha? Bilib turib mana shunaqa yomon ish qildi-ya degan iboralar bor-ku, ha? Yoki yomonligini bilib turib shunday qiladi. Bu yerda demak, o'sha tazakkur, eslashning kamligi yoki yo'qligidan odam o'shani yomon narsalarni qilib qo'yar ekan. Na'udzu billah. Eslash deganda yana mana bu ma'nolarni ham tilga olish kerak. فَتَذَكُرُ يُورِثُ الْبَصِيرَةَ تَذَكُر bor narsalarni eslab xayolga keltirib turish kerak. Shu narsalar insonda basirat paydo qiladi, ya'ni basirat aqlu zakovat, qalbining ko'zi ochilishi, odamlar ochiq ko'z bilan ko'rmayotgan narsani ko'ra bilish, bu basirat bo'ladi. Ibn Kasir aytadilarki, annahum tazakkaru iqoballohi va jazila savobihi, ya'ni taqvodor odamlar Allohning azobini va uning mukofotlarining buyukligini, uning va'dalari va va'idlarini eslaydilar, eslab turadilar tez-tez va tavba qiladilar, Alloh taolo tomoniga buriladilar, Alloh taolodan panoh so'raydilar, isti'oza so'raydilar, uning yaqiniga boradilar, Allohga yaqinlashadilar. Tazakkur qilsa odam Allohga yaqinlashadi. Allohga yaqinlashib, yaqinlashib, yaqinlashib borish kerak. Mu'min odam, musulmon odam, uyg'oq odam, tafakkur qilgan odam, tafakkur qilgan odam doimo Allohga yaqinlashishda ziyoda bo'ladi, davom etadi. Allohning azobini eslab turish eng muhimlaridan biri. Tazakkur eng muhim eslashlardan biri Allohning azobini eslab turish. Endi qani aytinglar-chi, o'zingizlar o'ylanglar-chi, Allohning azobini qanaqa qilib eslash yo'llari qanday? Qanday qilsa Allohning azobini his qilib eslaydi? Eslash bor, eslashni ham darajasi bor. Ya'ni kuchliroq eslash bor, zaifroq eslash bor, uyqusirab eslash bor. Qanday qilsa Allohning azobini inson chinakamiga eslashi mumkin? Allohni ko'proq tanisa, to'g'ri ko'proq yod etsa, yaxshi amallarni, solih amallarni ko'proq qilsa, yana shu bilan bir qatorda bir oddiy bir misolni ham keltirishimiz mumkin. Mana bu dunyoda odamlar azoblanyapti. Azob degan narsa hozir shu dunyoning o'zidayoq bor. Biz oxiratdagi azob haqida gapirib, undan qo'rqishimiz kerakligini eslayapmiz. Lekin azobni hammasi ham azobdi, hammasi ham yomondi. Oxiratdagisi eng yomon, lekin bu dunyodagi azob ham yaxshi emas. Shu dunyoda odamlar azoblanishni istaydimi? Biroq shu dunyoda azob tortishni, qiynalishni istaydimi? Dunyoda biror bir aqlli odam bormi, azob qiynoqni o'ziga sotib olishga intiladigan, xohlaydigan? Yo'q, hech kim xohlamaydi, hech kim istamaydi. Lekin dunyoda odamlarning istagiga qarshi o'laroq, odamlarning niyatiga, xohishiga teskari ravishda azob bor, qiynoq bor. Dunyoda odamlarning ustida qiynoq bor va u odamlar qanaqa odamlar? Yaxshilarmi, yomonlarmi? Yaxshisi ham, yomoni ham bor, qiynoq ostida. Shu lahzalarda odamlar qiynoq ostida. Alloh ozod qilsin o'sha qiynoqlardan. Shuning ichida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Dunyoda qiynoq bor, dunyoda azob bor. Mana shu narsa oxiratda azob borligini alomat emasmi? Odamlar do'zaxga ishonmaydi yoki ishonsa ham ta'sir qilmaydi unga. Qabrda azob borligiga odamlar ta'sirlanmaydi, qo'rqmaydi shundan. Lekin o'sha odamlar o'ylab ko'rish kerakki, ya'ni azob bormi, yo'q. Dunyoda bo'lib turibdi-ku azob. Dunyoda odamlar masalan xohlamaganiga qaramasdan bo'lib turibdi-ku. Shu azob va qiynoqlarni to'xtatamiz deb qo'mitalar tuzib qo'yishgan-ku. Qiynoqlarga qarshi qo'mitalar bor-ku, lekin to'xtamayapti-ku qiynoqlar. Qonunlar chiqarib qo'ygan, lekin qonun chiqarib yana qiynoq qo'llayapti-ku. Bu nima dalolati? Bu nima alomati? Qiynoq degan narsani borligini, oxiratda, qabrda, qiyomatda, jahannamda qiynoqni borligini shu misol emasmi? Shu dalolati, alomati emasmi? Xuddi shunga o'xshagan yaxshi narsalar ham. Rohat, farog'at, lazzat shu dunyoda bor-ku. Ha, qanaqa jannat, qanaqa rohatni gapirasizlar? Sen bu dunyodagini ko'rmayapsanmi? Sen bu dunyoda lazzat, rohat borligini bilib qolib keyin kelganmisan dunyoga? Sen dunyoga kelmasingdan avval dunyoda lazzatlar, rohatlar borligini bilganmiding? bilmaganding-ku, endi ko'ryapsan-ku, taajjubga tushyapsan-ku, hayratlanyapsan-ku, yo Alloh, musulmonlar aytadi yo Alloh deb, voy voy deyoradi anular, kofirlar, fojirlar, fosiqlar, ya'ni shunaqa rohatlar borligini ko'rib, ha, ketgisi kelmaydi, o'lgisi kelmaydi, lekin baribir o'ladi, baribir ketadi. Qayoqqa ketadi? Azobga ketadi. Shu rohat oxiratdagi rohatning alomati emasmi? Bu gullar, bu manzaralar, buni kim yasagan? Qaysi olim ixtiro qilgan? Qaysi injener, qaysi akademik yaratgan bu gullarni, bu barglarni? Hamma bunga tasanno aytadi, qoyil qoladi. Hanuzgacha osmonga raketalar uchadigan zamon bo'pti-ki, yerdan unib chiqqan gulning go'zalligi o'zini go'zalligini yo'qotgani yo'q. Hammasi shunga baribir tasanno aytadi. Haligacha shuni fotosuratga olishadi, haligacha shuni kameralarga olib, televizorlardan ko'rsatishadi. Shu Allohni yaratib qo'ygan bargini, Alloh yaratib qo'ygan maysalarini, Alloh yaratib qo'ygan gullarni hanuzgacha ko'rsatib, shundan qoyil qolishyapti. Bu jannatni borligining alomati emasmi? Xuddi shunda. Eslash kerak Allohning azobini va Allohning jannatini eslash kerak bu dunyoda inson. Keyin u odam to'g'ri odam bo'ladi, yaxshi odam bo'ladi inshaalloh. Allohning azobini, eng muhimi, eng jiddiysi shu. Allohning azobini eslagan odam azobdan bu dunyoda ham qo'rqadi, oxiratda ham qo'rqadi va shuni yo'lini qidiradi. Yana bir nuqta, dunyoda azoblar bo'lyapti. Qiynoqlar bo'lyapti. O'sha odamlar xohlamagan. Bugun qiynoq ostida yotgan odamlar kecha shuni xohlab istab shunday bo'layotgan emas. O'sha qiynoqlardan qochgan balkim, azobni istamagan, qo'rqqan. Lekin bugun o'sha insonlarning boshida. Endi siz bilan bizchi yoki boshqa odamlarchi, azoblar, qiynoqlardan xoli, uzoqda xotirjam yashayotganlarchi, ularning ertangi kuni, ularning kelajagi qanday? Bizning ertamiz, kelajagimiz qanday? Buni kim biladi? Alloh biladi. Biz bilmaymiz. Buni ham o'ylash kerak. Bu ham tafakkur, eslash, ya'ni oqibatni eslash. Oqibatimiz nima bilan tugaydi? Kelajagimiz nima bilan davom etadi? Buni eslash kerak. Tafakkur va tazakkur. Bu narsa insonga yaxshilik keltiradi. Insonni doimo ogohlikda tutishga, o'zini, nafsini to'g'ri, chiroyli tarbiya qilishga sabab bo'ladi. Mana shu ibtilo, ya'ni Allohning sinovi, har xil turdagi sinovlar eslashga, tazakkurga turtki bo'ladi. Ya'ni bizni tafakkurga yetaklab, keyin eslatadi. Mana shu sinovlarni biz o'zini ham eslashimiz kerak, o'tgan sinovlarni ham eslashimiz kerak. Inna wuqu' al-ibtila huwa fil haqiqati ni'matun min Allohi va fadlun minhu. Mana shu ibtilo, sinov haqiqatda Allohdan ne'matdir va undan fazldir, marhamatdir bizga. Ya'ni shu bizni mana shu so'zdan eshitishimizga sabab bo'lyapti va bizni eslashimizga yordam beryapti. Li'annahu yuzakkiru al-insana va yusabbituhu ala sirati robbihil mustaqim. Insonni eslatadi ko'p narsalarni va Allohning haq yo'liga mustahkam qadam bosib yurishiga yordam beradi. Sinovlar vujudga keladi, musibatlar, ularni sabablari bor, ularni qidirasiz, kamchiliklar, xatolar ko'rinadi. O'sha o'tgan xatolarni tuzatishga harakat qilasiz yoki sinovlar ostida ham xato qilib qo'yasiz. Ularni ham tuzatishga harakat qilasiz. Mana shu narsa zikr, eslash bilan vujudga keladi. Eng muhim eslash, tazakkurning eng muhim jihatlaridan yana biri shu oxiratni eslash. Va indal ibtila yatazakkaru al-insanu halahu fi dunya va halahu fil oxirati. Dunyo va oxiratdagi holatini eslaydi, ko'z o'ngiga keltiradi va yanzuru ayyuhuma afdalu an yubtala huna am hunak. O'sha sinov, ibtilo kelgan mahalda qayerda ibtiloga tutilgan afzal, bu dunyodami yoki u dunyodami degan narsani ham eslab qo'yish kerak ekan inson. Albatta, aqlli odamlar mana shu dunyoda sinalib olganim yaxshi deb eslaydi. Ya'ni shu sinovlarni bo'layotgani oxiratdagi sinovning evaziga xudo xolasa. Bu dunyoda shuni ko'rdik, endi oxiratda inshaalloh bunaqa qattiqlik, qiyinchilikni ko'rmaymiz deb eslab, oxiratni eslashi kerak bo'lar ekan. Va so'nggi nuqtamiz ibtilo va hikmat. Innal mar'a iza aflaha fil wusuli bit tadhakkur ba'da an-nisyan ila hadhihi al-marhalati min at-tadarruj. Agar inson mana shu ibtilo, undan keyin nisyondan keyin tadhakkur, eslash darajasiga yetgan bo'lsa, Alloh taolo o'zining huzuridan unga hikmat ato qiladi. Ya'ni unga mukofot shu dunyoda. Sabr, mehnat bilan davom etgan odam hikmatga erishadi deydilar. Wa arafa hikmata hadal ibtila. Yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Alloh xohlagan bandasi hikmat ato qiladi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, unga juda ko'p yaxshilik berilibdi. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Bunu faqat aql sahiblarigina eslaydilar. Mana shunday qilib bu ibtilo mavzusi nihoyasiga yetdi, birodarlar. Ibtilodan avvaldagi mavzu nima edi? Dunyo hayoti, rahmat. Undan avvaldagi mavzu nima edi? Nafs mavzusi edi. Demak, tafakkur, tafakkurni ishga solaylik. Mana shuning uchun so'rayapmiz. Bu hozir ibtilo sinovlar mavzusi uzun bo'ldi. Undan oldin qisqagina dunyo hayoti haqida gapirdik. Undan oldinroq yana uzunroq 10 ta suhbat davomida inson nafsi haqida gapirdik. Shu bilan bu katta uchlik nihoyasiga yetdi. Ya'ni qisqacha ta'riflaganimizda tugadi. Mana shu maqolaning muallifi Abdurrahmon bin Malluh degan insonning qalamiga mansub. Alloh taolodan u kishining haqqiga ham xayrli duo qilamiz. Mana shunday yaxshi narsani siz bilan bizga yetkazgani uchun va bu kishining xizmatlari sharofati bilan mana shu mavsuati Nazratun Naim fi axloqir rasulil karim mavsuasi vujudga kelgan. Endi mana shu so'zlar hammasi shu mavzuaning muqaddimasida kelgan, ya'ni bu mavzu. Mana shu mavzuning so'ngida xotimasida bu kishini aytgan so'zini qisqagina eslab o'tamiz. Fa hadhil muhawalatul mutawadi'atu lil kashf an alaqati al-insani bi hadhihi al-hayat. Mana shu bir qisqagina kamtarona bizning harakatimiz bo'ldi deydilar muallif, ya'ni insonning mana shu hayot bilan aloqasi, uning nafsi haqidagi bayonotlar, ilmlar, uning sinovlarga duchor bo'lishi, kundalik ravishda har kuni insonning sinoviga tutilishi, biz shu narsalarni qalamga olib, qisqagina shuning bayon etib, mana shu maqola shakliga keltirgan bu qisqagina harakatimiz natijasida biz shuni angladikki, deydilar muallif, inson zoti agar mana shu narsalarni yaxshi anglagan bo'lsa, shu narsalarni o'zlashtirgan bo'lsa, u Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xuluqlari bilan agar o'zini bezaydigan, o'ziga shu narsalarni kasb qilib oladigan bo'lsa, u odamni Alloh bu dunyoda ham, oxiratda ham albatta najotga erishtiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hayotlari, u kishining xulqlari, u kishining qilgan ishlari va sunnatlarida siz bilan bizga yaxshi ibrat bor. Alloh taolo siz bilan bizga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni olib kelgan narsalarni qabul qilishga, u kishi tark qilgan, qilmagan va qaytargan narsalardan o'zimizni tiyishga chaqirgan. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Rasul, elchi, sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa, bas uni olingiz, sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa, qaytingiz, deb Alloh taolo bizni qaytargan. Agar biz kundalik hayotimizda mana shularga amal qilsak, Rasulullohga ergashamiz, deydilar. Allohdan umid qilgan insonlar uchun Rasulullohda chiroyli ibrat bor, namuna bor, deb Alloh Qur'oni Karimda eslatgan. إن لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا sizlar uchun Rasulullohda chiroyli ibrat namuna bor. Alloh va oxiratdan umid qilgan insonlar uchun va Allohni ko'p yod etgan odamlar uchun, dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Qaysi surada bu? Ahzob surasida. Yana bizga dedilar, mana shu qisqagina ishimizdan shu narsalar ma'lum bo'ldiki, insonning hayoti va uning hayotdagi sinovlar bilan aloqasi, bu dunyoda o'tkazadigan umri, haqiqiy maqsad shundan iborat emas. Balki inson hayotidan maqsad oxirat hayotidir. Biz shu narsani yaxshi anglasak, biz oxiratda Alloh taolo ato qiladigan, solih bandalarga ato qiladigan Nazratun Naim ne'matiga musharraf bo'lamiz, dedilar. Abrorlar uchun Alloh tayyorlab qo'ygan Nadratun Na'im bilan xursand bo'ladigan insonlar qatorida bo'lamiz inshaalloh. Amin. Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Innal abrora lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Shubhasiz abrorlar ne'matlar ichida bo'ladilar. Baland, ulug', shunday izzatu ikromli kursilarda, o'rindiqlarda rohat farog'at bilan atrofga nazar solib turgan bo'ladilar. Siz ularning yuzlaridan ne'matning xursandligini, shodligini ko'rasiz. Ularning yuzlarida, chehralarida Alloh ato qilgan ne'matning sururini, shodligini ko'rasiz. Yusqovna min rahiqin maxtum xitamuhu misk. Ularga so'ngidan xushbo'y hidlar taraladigan ichimliklar tortiladi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Musobaqa qilmoqchi bo'lganlar mana shu yo'lda, mana shu ishda musobaqalashsinlar, deydi Alloh taolo. Biz, dedilar muallif, yaxshi niyatlar bilan bu mavzuamizni Nadratun Na'im fi makarimi axloqir rasulil karim sallallohu alayhi va sallam deb nomladik. Va mana shu nomlashimizda bir bashorat bor. Ya'ni Nadratun Na'im degani o'sha jannatdagi holat. Nozu ne'matlar, rohat va farog'atlar ichida yashayotgan odamning yuzidan bilinib turadi. Yuzdan, ko'zidan qanaqa yashayotgan odamni bu dunyoda ham bilish mumkin. Rosa ham to'q yashayotgan odamni yuzi qip-qizil deydi-yu, ko'zi, yuzi ne'mat ichida yashayotganini biladi. Yo ma'naviy ne'mat yoki moddiy ne'mat. Jannatda ham Alloh ato qilgan ne'matlar ichida yashayotgan odamlarni yuzlaridan, ko'zlaridan o'sha narsa ko'rinib, balqib bilinib turadi chehralaridan. Shuni Nadratun Na'im deydilar. Xuddi shundan iqtibos qilib, mana shundan bashorat qilib, yaxshi umid qilib biz ham bu mavsuamizni, bu qomusimizni Nadratun Na'im deb nomladik. Umid qilamizki, shoyat mana shu kitobni o'qigan, bunga amal qilgan, bundagi yaxshi huquqlarni o'ziga olib, yomon huquqlardan o'zini uzoq qilgan odamlar o'sha Alloh taolo va'da qilgan jannatdagi Nadratun Na'im sohiblari bo'ladilar deb umid qilamiz, dedilar. Alloh hammamizni ana shunday yaxshi ne'matlarga musharraf qilsin. O'qigan bilganlarimizga amal qilishimizni Alloh taolo muvaffaq aylasin. Mana shu kitobda yozilgan so'zlar va qilingan nasihatlar ilohim hammamizning hayotimizni ziynatlab, bezab turishini Allohdan so'rab so'zimizni yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.